usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balang kasulatan ni ining mga taknaa, aniyagi hapon kita ni ining libruha sa ikatulong sulat ni Apostol Juan. Ugikan ni ining mga versikuloha, atong makita ang pagpaila ni Apostol Juan may tungod sa mga taong sama ni Diotrephes, Gaius o guban pa. Apan ang labing gihatagan kanato ni ini o gibugato ni Apostol Juan, mao ang taong si Diotrephes. Nga kasagaran tang makita sa kadaghanang kasimbahanan ni ining panahuna. Kinsa bagayod kining tawhana, ugun sa iyang buluhaton sa kaiglisihanan sa miaging kapanahunan? Sigon sa gipakita kanato ni Apostol Juan, may gisulat ako sa iglesia. Apan si Diotrephes nga nahagugma nga magbaton sa pagkapangulo sa taliwala nila. Wala mo dawat kanamo. Busa, unsa bagay kamaturan ining tawhana sa kapanahunan ni Juan? Mga suking tigpaminawan, ang kinatibukang tubag ni Anang Tanan mo ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Pasidunggan tang Dios sa walay katapusan higalag kay Sunan. Padayon tang pamalandungan ang walang kasulatan ni mga takna ang gikan gihapon ni ng libruha sa ikatulong Juan. O gangatong pagkatunan ni ng mga takna, mao lamang ang versikulo 7 hangtod sa versikulo 10. Busa sa mga kausapa, mayamong panghinaot nga ang tanang espirituhanong butang nga niya kanato nini magapadayon sa paglamdag kanato sa tanang kamatuoran. O ganiya basahon ko dayon ang versikulo 7 nga kanato nagaingon, kay tungod sa ngalan, sila ming lakat nga walay pagdawat bisan unsagikan sa mga hintel. Sa malamang nga maingon si Juan ni kang Gayos, kini mga tawhanang nanguli gikan sa inyong panimalay nga may pagsalig kang Hihuba nga giablihan mo sila sa imong panimalay, mga matuod silang magdutuo nga imong gidawat. Kining mga tawhana na nagpanggawa sa dakong sakripisyo, wala sila na dawat nga swilo, na nagpanangyaw sila tungod sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo, o tungod niya na ang lamang abli kanila ang atong panimalay. Sa pipilang mga dapit, gihatagan sila sa igong suporta. Apan sa ubang mga dapit, wala sila buhati sa ingon niya ng mga butanga. Kini mga pulungang anya kanato ni inihigalag yagsunan nga walay nadawat bisan unsa gikan sa mga hintil, laing paagi kini sa pagsulay sa matuod nga magtotoo o dili. Busa ang dakong pangutana, na nagsuporta ka ba usab sa bulhaton tungod lamang kay nakita mo ka ng mga butanga nga samag espirituhanon usab? O na nagsuporta ka niya ng mabutanga tungod kay alang gayad ka na sa ikatuboy sa balaang ngalan sa Ginoong Hesukristo? Gikan niini mga bersikulo ha, giklaro pag-ayo ka nato ni Juan nga kining mga tawhana, matuod gayong magtutuo sa Ginoong Hesukristo, nga walay gidawat bisan unsa gikan sa mga katawhang hintel. Nga sa ato pa, gikan sa mga taong dili ug dili pa magtutuo niya ng mga panahona. Kanunay kung gipaningkamot ng maklaro sa tanan nga ang gihangyo ko sa pagsuporta nining buluhat tuna ko sa radyo, mao lamang sila kadtong matuod nga magtutuo. Kung nanagpamati man nini ang dili pa magtutuo, labing maayusab, apan wala ko sila agdaha sa paghatag alang nining buluhat tuna, gawas lamang kung may pagtuo na sila sa Ginoong Hesukristo. Og nang hinaot akong nanagpamati igad sila, kagituhan kong panalanginan lamang sa Dios ang tanan niyang ihatag gawas kong managtuo sila kaniya. O gibasi ko kana sa biblikal nga pamaagi sa pagpangayo og suporta ngadto lamang sa mga matuod nga magtuto. Sa pagpanggawas ni mga tawhana alang sa buluhaton, wala sila managdawat bisan unsa gikan sa mga taong hintil. Wala sila managagda sa dili pa magtuto sa paghatag kung magsuporta sa buluhaton sa Dios. Nasayda kung may daghan kayo nga diluuyan kanako niya ng mga bahina, apan alang kanako, wala ko tuuhing angay kitang mangayo og suporta sa mga taong dili pa magtutuo alang sa buluhatong espirituhanan. Sama sa ilang pagdala sa arka ngadto sa kamingawan higalag igsunan, gipasan kana sa mga Israelitang kaparian. O dili nila kana mahimong isakay sa karo. Ang Dios miingon nga ang mga saserdote gayon ang magapasan niya na. Ang saserdote sa Dios nining panahon na, maukadto silang mga magtutuo kaniya. Ang matagusang magtutuo, usa ka saserdote. O tungod niya na, ang matagusa ka nato, mao'y angay magadala kon magapambit sa Ginoong Hesukristo ngadto sa tibok kalibutan karan. Tungod niya ng tanan, wala ta kinahanglana nga duulon ang dili pa magtutuo alang niya na, kundili ang matagusang magtutuo aron suportahan ka ng mga butanga. Ilabi na sa mga taong wala lamang magatuo sa Ginoong Hesukristo kundili usab bisan ngadto sa tanang naragtuo sa pagpambit sa balaang kasulatan sa Dios nining panahuna ngadto sa tanang katawhan. Og dili ta angay maulaw sa pagpangayo og tabang sa matagusang magtutuo tungod kay gituuhan tang ang angay mo tabang niya ng mga buluhatuna o niya ng mga butanga, wala nilain pa gawa sa matagusang magtuto sa Ginoong Hesukristo. Kaya kitang tanan, mo'y angayin gayong mupasan niya ng mga butanga. O garon sa versikulo 2, sa atong teksto gihapon, ikatulong Juan. Busa, kinahanglan kita magadawat kanila aron mahimo kitang masigka magbubuhat alang sa kamaturan. Sa laing mga pulong, usa ka usab niya ng mga tawhana kung ablihan mo sila sa imong panimalay, ilabi na kung suportahan mo sila. Sa ikaduhang Juan, mingon siya kanato, ang ansyano alang sa senyura nga pinili, din dili ninyo siya pagadawaton sa inyong balay, ayaw siya pagpangumustaha tungod kay sa magabuhat kaniya na makaambit ka sa iyang mga buhat nga dawtan. Kana sa ikadong Juan, versikulo 1, o sa versikulo 10 na ito mabasa. O karon, kanang maong pahimangno, mamahimong magresulta sa pagkadamay sa ubang matuod nga magtutuo. Nga sa ato pa, dilimwable ang ubang magtutuo sa ilang panimalay aron sa pagsiguro nga dili sila masayop sa pagdawat sa bulaang mga magtutudlo. Apan si Juan miingon, tagado na, kay kung maglakaw gayod siya sa kahayag, ang gugma o ang kinabuhi sa Dios anaa kaniya. Magadawat kagayod ka niya higala. Gituuhan kong makaila kagayod kung kanang tawhana nagasulti subay sa balaang espiritu. Busa gituuhan kong ang katawhan kaniadto may mas klarong paggila niya ng mga bahina kaysa atong kapanahunan karon. gituhan kong bisan mas daghan ka nato karon ang nasayod sa balaang kasulatan, may mas igong pag-ila sila kaniadto sa balaang espiritu kay kanato karon. Busa, sa nasayadan tang kanang tawhana nagabuhat sa buluhaton sa Dios, kinahanglan ta siyang suportahan. Sa unsang katuyuan, aron mahimo kitang masig ka magbubuhat alang sa kamaturan. Sa dihang kitabangan sila ni Gaius, masig ka magbubuhat siya sa mga taong na nagpambit sa pulong sa Dios. O karon sa atong padayang paggisgot na ng tanan, atong makita karon si Diotrephes, ang taong diktadorya. Si Gaius usa ka maayong magtutuo sa unang kasimbahanan higalag kaigsunan. Busa, tinguhaon mo gayong ingon kaniya ang tanang mga magtutuo niya ng panahuna. Apan dili ingon niya na ang tanan. Kana tungod kay may lain pang tao gawas kaniya. O sa gagawin ko na mausya si Diotrephes. O unsay mga pulong ni Juan mahatungod kaniya. Niya na basahon ko ang versikulo 9 nga nag-ingon. May gisulat ako sa iglesia. Apan si Diotrephes nga nahagugma sa pagbaton sa pagpangulo sa taliwala nila, wala mo dawat kanamo. Si Juan ang misulat sa Pintatyok sa Bagong Tugon, sama nga si Moses ang misulat ni Ana sa Daang Tugon. Si Juan usab ang misulat sa Gospel, mayon man sa Revelation, o sa una, ikaduha, o ikatulong Juan, nga itong itunan karon. O nagpasabot ka na o lima ka mga libro, misulat siya, gusa ka Pintatyok. Busa, kung matuod man nga gisulat ni Juan kaning libro ha, pagkahuman sa libro sa pinadayag, kung Revelation, nan kining sulata sa ikaduhang Juan, mo'y iyang swansong. Iyang gisulat kini sa naghinapos na ang first century. O niya ng mga takna, taghan pa kayong mga magdutong nangadala sa kamaturan niya ng panahon na. Apan sa unsang pagihan na hatabo ka na, kanaba tungod kay ilado silang magtutuo sa Ginoo, sa tinuod lamang, daghan kanila ang sama ni Gaius, matuod nga tao sa Dios, ilado sa pagbarog sa Ginoo. Apan anay sama usab kang Diotrephes. Lahi kayo siyang pagkatao kumpara kang Gaius. Si Diotrephes, muangay kayong mailado sa kaugalingon. Apan si Gaius, makalilipay sa mga kaigsunan. Apan si Diotrephes, usa ka diktadoryang pagkatao. Og may mingon nga gibatukan niya si Juan. Si Juan misulat kanila sa pagdawat sa pipilang ilado sa pagpambit sa maayong balita, mga tao sa Dios, og usa niya na mao si Demetrios. Apan kining tawhanang si Diotrephes, wala mo dawat kanila. Sa akong gikaingunak kaninyo kaniadto pa, ang kasimbahanan kaniadto, mabiabihon kayo. Si Pedro mingon kanato sa unang Pedro 4 versikulo 9. Magmabiabihon kamo ang usa og usa sa walay pagbagulbal. O si Pablo sab mingon ni ana sigun sa atong mabasa sa unang Timoteo 5 versikulo 9 ug 10, dayon sa Roma 12 versikulo 13 ug sa Titus 1 versikulo 8. Wala ako masayod kun si Diotrephes usaba ka magwawali kun ansyano sa iglesia, apan wala gayud siya midawat sa mga taong girekomenda ni Juan. Ang iyang muto sa kinabuhi mao ang paghari og pagdaot. Buot niyang matuman ang kaugalingon, busa dili ta ikakurat ang nahatabo kanya. Si Juan mihangyo kanato sa bersikulo 8 nga nag-ingon, busa kinahanglan kita magadawat kanila aron mahimo kitang masig ka magbubuhat alang sa kamaturan. Ingnon ko kamong gihangyo kita sa pagsuporta sa mga taong matinun-anong na nagpambit sa balaang pulong sa Dios. Busa, kung may pastor kamo nga nanagbuhat niya na karon, kinahanglan mo siyang suportahan igsoon. Ingon niya na ang gibuhat sa unang kaiglisyahanan. Si Diotrephes, ang klaseng taong kung bubisita ka ni mo, manload dayon sa iyong kagulingon sa diyang dili manindot ang sakinan nga itagbo mo kaniya o iyang pagasakyan sa pagtagbo kaniya. Gusto niyang may mga trumpita o grundalya kung mubisita siya kanimo o sa inyong dapit. Ingon niya ng tawhana si Diotrephes. Una sa tanan, si Juan miingon batog kaniya. Nagtinguha siya sa pinakataas nga posisyon sa iglesia. Ikaduha, nagdumili siya sa pagdawat ni Juan. Ikatulo, nagbuhat siya og sayop na taho batok sa mga apostoles. Ikaapat, wala usab siya midawat sa mga misyonaryo. O ang ikalima, wala siya malipay sa mga taong midawat sa mga misyonaryo o nagatudlo sa balang kasulatan. Sa laing mga pulong, kining tawhana, nagtinguha nga maulamay, mailado sa iglesia. Alaot kagayod kung dili ka muuyon kaniya. Kung ansyano man siya, pagkaluoy gayod sa iyong pastor. Busa, makaingon gayod akong dili makabuot siguro ang iyong pastor niya ng panahuna sa ilang simbahan. Buot niyang siya kanunay ang ilhon sa ilang kasimbahanan. Siya ang taong nagtinguhang kanunay masunod ang iyong gusto. Siya ang taong nagtinguhang kanunay nga matuboy ang kaugalingon imbis magmapainubsanon. Siya ang taong giniyahan sa iyong kaugalingon imbis giniyahan sa balaang espiritu. Siya sa bang taong masaligon lamang sa kaugalingon. Muto man kamo ug dili kana ko higalag kaigsunan, siya gay nagasalig sa iyong kaugalingong kahibalo ug katakos. Nagtuo siyang makahimo sa tanang buluhaton, ilabi na diha sa pagpanudlo ug pagpangwali nga wala manginahanglan ug tabang sa bisan kinsa nga kaigsunan. Sa nagapamulong ako nini, ambot lamang kon may nahuna-hunaan ba kamong tao nga ingon ganiya sa inyong kaugalingong simbahan karon. Sa kadaghan ng kasimbahanan karon, may mga taong samagayad kang diotripis. Mga taong buot lamang nga sila ang mailado sa ilang iglesia. May mga tao akong nailhan nga ingon niya na sa pipilang kaiglesyahanan, apan salamat sa Dios nga wala sila magsamok-samok ug maayo uban ka namo. Usahay, may gagmay mga grupo-grupo nga nagtinguha sa paghari-hari sa kasimbahanan. May mga nailhan akong kaigsunan nga mahilig kayong sip-akon ang kasimbahanan. Samagayad sila ni Diotripis nga mahigugmaon kayong mailado ang kaugalingon sa ingon niya ng mga paagiha. Ipambit ko kaninyo ang mga pulong na samag mahrason ra kayo alang sa uban. May pipilang kaigsunan sa atong kapanahunan karon nga mahigugmaon kayo sa pagpanguna sa atong kasimbahanan. Malipayon kayo sila nga mailado sa ilang mga grupo. Apan ang sakit pamalandungan mao ang kawalay igong himang kaagan nila sa balaang kasulatan. Apan mahigugmaon kayo sila sa pagpamulong o ang ilang mga pulong mo'y hinungdan sa pagdungo kunal lamang kay sa pag-apil-apil pa kanila. Kanatungod kay ang pipilang mga butang ilang ipambit, layo ra kayo sa matod nga ipasabot sa balaang kasulatan. O nangatingala sila kung nga nung naggagamay na kayo ang kamimbruhan sa ilang kaiglisyahanan. Nangakurat sila kung nga nung ang katawhan wala mo duol kanila. O klaro kayo kanakanato kung nga nung. May pipila ka na to nga nagpakahilom na lamang sa atong kaiglisyahanan karon. Sama sa giingon ni Pablo sa unang Tesalonika 4:11, huwag managduon ka mo sa pagpakahilom. Imbis nga musulay ka mo sa pagpanudlo sa mga kabatanunan, mas maayong magpakahilom na lamang ka mo kaysa mga daot pa sila tungod sa imong gipamulong kanila. Mga kaigsunan, ayo pamulong sa imong simbahan, gawas lamang kung may maayo kang ipaambit gikan sa Dios nga angay mong ipaambit gayd kanila nga ilang masayran. Sa akong kasinatian, may daghang sama gayud kang Diotripis sa kasimbahanan nga akong naduan. Ang uban kanila, lalaki, apan anausab po'y babae. Ingnan ko kamong anay daghang kaigsunan nga dili buot magsulo sa pagkanta sa atong panagkatigom. Dili nila buot mapasidunggan ng Dios. O gusahe pa, kung mukanta man sila, piliun pa ang mga awit nga imbis makapadasig sa kaigsunan, makapasakit pa hinoon. Mga kahigalaan, kinahanglan tang susihon ug maayo ang atong kasing-kasing sa dili pa kita mubarog sa atubangan sa Dios aron mukanta o kahay mamulong. Ang ubang mag-awit, mupaambit una sa ilang testimonya niya ng kantaha sa dili pa nila kana pag-aawiton ug maayo kana aron masabdan sa makaigsunan kun nganong kanang awita usab ang imong gikanta o iyang gikanta. Mga kaigsunan, sa bisan unsa may atong pagabuhaton, buhaton ta kana nga may pagsabot sa kinasingkasing nga pagi nga inubanan sa gugma. Busa, maayo kana aron madasig ang kaigsunan sa mensahe ni anang maong awit. Gipamulong ko kana mga butanga tungod kay may kahangawa ang kasingkasing ko ni Hana. Kinhanglan nga ang matagusa kanato magsusi gayod sa atong kasingkasing. bisan ang mga ministro sab. Nanginahanglan kita sa mga mag-awit, sa mga magtutudlo, mayon man sa mga mamumulong sa balaang kasulatan. Daghan ang gikinahanglan ta karon. Apan susiha una ang kasing-kasing mo. Higalagigson sa dili pa ang tanan tungod kay mamahimong madaot ang simbahan kung sama ka ni Diotrepes nga mahigugmaon sa pagkailado sumala sa kaugalingon niyang pamaagi. Si Mrs. Ayawan ug ako nakasulay na sa pagministeryo sa pipilang kasimbahanan nga walay pastor sa usa kay gayon. Og sa matod lamang gayod, may mga taong ingon-ingon gayod usab ni Diotrepes. Busa gikasubo ko gayod ang pagunahuna sa mahitabo sa ilang pastor sa umalabot. Kung ka ng mga tawhana, magkapadayon nga ingon niya na sa ilang kasimbahanan. O karan, ningon si Juan nga dumalahon ran niya kanang mga mutanga. Kay mipadayon siya uban sa pagpamulong ka nato din he sa versikulo 10 sa atong teksto sa ikatulong Juan gihapon. Tungod ni ini, kung maabot ako, pagahinumduman ko ang iyang mga buhat nga gibuhat niya nga nagayamyam sa daotang mga pulong batok kanamo og sa wala pa matagbaw niini wala siya mudawat sa mga igsoon o gipugan niya ang mga buot mudawat og sila gihinginlan niya sa iglesia. Karato kining bersikulo maingon tungod niini kung muabot ako. Wala ko tuuhing ang pulong kong nga niya kanato niini nagpasabot og pagduda. Atong makita sa katapusan ni mga sulatang nga si Juan nagtinguha sa pagbisita kanila o giyang gibuhat gayud kana. Apan wala pa kita masayod kung unsay mahatabo. Mingon siya, kung muabot ako, nga sa ato pa, kung dili mahinayon ang akong pag-anha kaninyo, apan miabot gayud siya o walay pagduda niya na sa iyang una-una. Aniya pa, pagahinumduman ko ang iyang mga buhat nga gibuhat niya. Sa Kristuhanong kinabuhi, ang kamaturan mo'y importante kaayo sa tanan. O kinahanglan ka ng makita diya sa gugma. Ingon ka na ni Ana, importante higalag ka egsaunan. Si Diotrepes, kanunay na nagtinguha nga mailado sa iyong kaugalingon, nga nagapaila sa unod nung bahin. Ang bunga sa Espiritu mao ang pagkamapuanguron, apan wala ni Ana si Diotrepes. Ang pagpaubos, wala magpasabot nga maluyahon ka. May miingon, silence is golden but sometimes it is yellow. Busa, usa kada kong trahedya gayod kun wali mo barog sa mga taong sama ni Diotrepes sa atong kasimbahan karon. Si Moses, maguhupon nga tao, apan sama og dili siya ingon sa iyang pagpakigsulti sa mga Israelita. Namulong siya kanila uban sa otoridad nga gihatag sa Dios kaniya. Si Jesus, maguhupon usab. Apan miabot siya o gihinluan ang templo. O sa ingon niya ng hinungdan nga nagapamulong usab ako karon. Si Juan mingon, tungod niini, kung muabot ako, pagahinumduman ko ang iyang mga buhat nga gibuhat niya. Si Diotrepes mipakita o kinabuhing dili angay sa usa ka magtutuo sa laing bahin ni Galagayagsunan. Walagad ganiya ang kamatuuran. Sa versikulo 10 gihapon, nga nagayamyam sa daotang mga pulong batok kanamo, kintawhana, misulay sa pagdaot sa mga buluhaton sa mga apostoles, ilabi na sa buluhaton ni Juan. Maingon si Juan, kung muabot ako, pagahinumduman ko ang iyang mga buhat nga gibuhat niya, nga nagayamyam sa daotang mga pulong batok kanamo. Sa ingon niya ng panghitabo, kung anakita igsoon sa iglesia nga sama kang Diotrepes, angay tagad silang dumalahon apan diha sa Kristuhanong pamaagi higalag ka egsona. Aniya pa, og sa wala pa matagbaw niini, wala siya mudawat sa mga egsoon. Og gipugan niya ang mga buot mudawat og sila, gihinganlan niya sa iglesia. Huna-huna ka ng tawhana. Wala niya ipadawat ang mga taong girekomenda ni Juan. Pagkamaot gayod nga panghatabo ka na. Madawat gayad ang iglesia sa mga taong ingon niya na, o ang sakit pamulandungan, mao ang kamaturang may daghang katauhan nga ingon niya na sa atong kaiglesyahanan karan. Mahimong tawgon mo si Juan nga apostoles sa gugma, apan gitawag siya sa Dios nga apostoles sa dalugdog, busa gituuhan kong may nahatabo gayong dagkong pagbuto sa mga dalugdog diyan ang mga dilawan ni Juan, tungod kay kinahanglan niyang dumalahon si Diotrepes. Busa, dakong kadaot sa usa ka iglesia, ang dili paghatag sa igong pagtagad sa mga taong sama ni Diotrephes sa inyong kasimbahanan. Tungod kay, makadawad gid ka na sa uban. Higalag kay Agsunan, maulaman ka naman butang ang mapambit ko kaninyo gikan ni versikulo 7 nga to suggest, hinaot nga, ka naman butang magkabadasig o magkapahanumdum na usab ka na to sa espirituhanong mga butang. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat na usab sa makausap pa sa imong mga pulong nga mong nakitig na tunan. Hinaot nga magkapadayan ka ng makabaligon sa mong pagpangalagad ka nimo. Taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong. Salamat usab sa imong paghatag, pagtagbog, pagsangkap sa mong panginahanglanon. Salamat sa imong grasya, kaluoy usab. Karang tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Oh,